Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2015-nji ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şunky habarlar günnäligi gepleşýämizde. Britan guramasy Malaziýanyň howa ýollaryna degişli uçaryň Russiýanyň Buk raketa ulugamy tarapyndan urulyp gaçyrylandygyny öňe sürýär.
Bellingcat rus harbylarynyň metwot ýygnagyndaky video, radar we fotografiýa subutnamalaryny nädogry görkezenligini öňe sürýär.
Gepleşmeden başyna bu barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdirip, şeýlede programmamyzda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistaneden resmi sapary barada geçiren söhbetdeşligimizi.
Ну, во-первых, очевидно, что все это связано с целым спектаклем.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşýän welaýatynyň Gurzuwan etrawyna söwüşçüleriň hüjüm edenligi barada geçiren interwýumyzda
Gurzuwan ulusallygy etdiňem geçeden de bir hamdy wasy çalgyla tamamdan bolgan edi.
Ve beýlik maglumatlar eşdireriz. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşmede başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Britaniýanyň döwlete degişlide algoramasynyň ýaýradan jemleýiji raportunda Malaziýanyň howa ýollaryna degişli uçaryň Russiýanyň Buk ýer howa raketa sistemasy tarapyndan urulyp gaçyrylandygy öňe sürilýär. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda helakçylyga uçuran bu uçurdaky 298 ýolagçynyň ählisi helak bolupdy. Internetde elýeterli bolan maglumatlary analizleýän Bellingcat gurulmasy 8-nji oktýabrda bu hadise bilen ilteşikli Buk anti-uçur sistemasynyň 2014-nji ýylyň iýununda Orsetiň Kurs şäherinden Malaziýanyň MH17 ýolagçy uçurynyň urulyp ýykylan gününde Ukrainanyň Donetsk oblastynda ýerleşen Snizhny şäheriniň daş ýüdünäki meýdança getirilendigini iýdlap bolýandygyny aýdýar. Şol günüň ertesi şol Buk sistemasynyň raketa atyjynyň üstü adatça jem bolýan 4 raketa derek diňe 3 raketaly Luhansk oblastynyň Orset serhediniň golaýynda bolandygy dokumentleşdirildi diýip Hatavatdaydylar. Malaziýanyň howa ýollaryna degişli MH17 belgili uçur helakçylygy bilen baglanşykly resmi raport 13-nji oktýabrda bilelikdäki halkara derňek topar tarapyndan ýaýradylar. Bellingcat guramasy bu topar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Russiýanyň Gazprom kärhanasy ödünün Türkiýe bilen arasyndaky ägirt uly gaz geçirji proýektiň gurulyşynyň soňa goýulandygyny aýtdy. Bu çäre Russiýanyň Siýriýa konfliktine goşulmagy sebäpli Moskwa bilen Ankaranyň arasynda dartgynlyklar artan mahaly amala aşyryldy. 7-nji oktýabrda Moskwada Gazprom kärhanasynyň ýerini ýetirji başlygynyň ornatary Aleksandr Medvedew habarçylaryň öňünde çykyş edip, ol 4 gaz geçirjiniň 1-nji bölüginiň gurulyşy üçin öňmüzdäki ýyla çenli goýulan wagt möhletine salgylanyp, hökümetari ylalaşyklaryň bolmadygyny nazara alanmyzda proýektiň guruluşy soňa goýulýar diýdi. Russiýa Siýriýadaky Islam döwleti atly topara şol sanda Ankara tarapyndan goldanýan arym güýçlere garşy howa darbalaryna başlama arkaly Ankaranyň gaharlandyrdy. Bu ädim türk liderleri tarapyndan ören uly ýalňyş diýilip atlanyrlar. Şepdäniň dowamında Russiýanyň uruş uçurlary Türkiýanyň howa giňişligini 2-3 bozdy. Bu NATO agda Türkiýanyň gahar gadaply çykyşlary etmegine sebäp boldy. Yedinci oktyabrda İranın yukarı dini lideri Ayatullah Ali Hameneyi İran bilen Birleşen Ştatların arasında islenlik gepleşiklerin geçirilmeğini qadağın etdi. Bu iki yurdun arasında 10 yıllıklardan ver devam ediyen daşlaşmanın sonuna yetmeyi umid ediyen İranın arım liderlerine uruğu oldu. Geçen ay İran İslam Respublikasındaki en yukarı dereceli yolbaşçı Hameneyi dünyanın en kuvvetli yurtlar bilen İranın arasındaki yadro ılalaşından son Birleşen Ştatlar bilen başka gepleşiklerin geçirilmeğini meçekdigini aýdypdy. İmamyndan öň ol bu gepleşikleri dolu gadağyn etmäni. Hameneýiň bu beýanaty Iranyň arym prezidenti Hasan Rohaniň çykyşlaryna göz köni gapma garşy gelýär. Rohani Siýriýadaky konflikti nädip çözüp boljakdygy dogrusunda öz hökümetiniň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýdýar. Hatda olar ýadro gepleşikleri döwründe hem biziň milli bähwidimize ziýan ýetirmäge tynaşdylar diýip Hameneýi öz beýanatynda belleýär. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Siriya'daki hava kampanyası Haskup giyinenden bir gün son Moskva'nın Siriya'daki harbi hareketlerinde aladalı mücümenin bulunduğunu aytti. Stoltenberg 8. Oktyabr'da Brüssel'de NATO ağda yurtların daşarı işler ministerlerinin geçirecek yığınağının ün yanına çıkış edip, ol Rusya'nın uruş uçarları Türkiye'nin hava giyinişliğini bozun son derur olan halatında bileleşik NATO ağda Türkiye'nin çeğine öğüt harbi güçlerini yerleştirmeye tayar dedi. Stoltenberg NATO bileleşiğin hopsuzluğu için sonku özgörüşleri ve onun neticelerini idarlar dedi. 30. sentyabrda Rusya Siriya'daki gozolonçu pozisyalarında hava darbalarını amalaşır başladı. Bu çare Birleşen Ştatların liderliğinde Siriya'daki ve Irak'daki İslam devleti atıl topara karşı amalaşırlayan hava darbalarına katnaşan Türkiye ve beyleki günvatar yurtlar tarafından tanqid edildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz bilen öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.